Doktor Dejan Valentinčič, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Za začetek par besed o narodnih manjšinah. Kakšen status imajo pri nas in kako je z našimi manjšinami v sosednjih državah?
V Sloveniji radi rečemo, da je naše manjšinsko varstvo, pri tem imamo v mislih predvsem italijansko in madžarsko narodno skupnost, v samem evropskem vrhu. V resnici smo pri tem še preveč skromni, kajti kot tudi nekako dokažemo v svoji knjigi, smo ne samo v samem evropskem vrhu, ampak z naskokom najboljši, kajti ponujamo manjšinam več pravic, ki jih nobena druga država ne. Kar pa je ob tem mogoče še zanimivo, je, da tudi narodnim skupnostim, ki niso ustavno priznane, dejansko ponujamo nadpoprečno skrb. Po drugi strani, seveda so Slovenci kot narodne manjšine priznani v vseh štirih sosednjih državah, uživajo v praksi precej manjšo stopnjo zaščite kot manjšine v Sloveniji, a vendarle seveda imajo neke možnosti za ohranjanje in gojenje svoje identitete. Naj omenim še, da tri sosednje države, Italija, Avstrija in Madžarska, sledita podobnemu modelu kot Slovenija, torej da posebne manjšinske pravice dodeljujejo skupnostim, ki so na njihovem teritoriju prisotne zgodovinsko, tradicionalno, v Sloveniji rečemo avtohtono. Medtem ko se je Hrvaška poslužila enega čisto drugačnega modela in je v svojo ustavo uvrstila preko 20 narodnih manjšin, kjer uvršča tako močne tradicionalne manjšine, kot je na primer srbska, italijanska, ne nazadnje tudi slovenska, kot tudi zelo majhne priseljenske skupnosti. V resnici pa to ni neka posebnost zgolj Hrvaške, podobno recimo vidimo tudi v Srbiji, pa v Bosni, tako da dejansko lahko govorimo celo po eni strani o nekem srednjeevropskem modelu manjšinskega varstva, ki mu sledi tudi Slovenija, in po drugi strani bi lahko rekli zahodno-balkanski model, ki priznava veliko število manjšin, vse te tri države, torej poleg Hrvaške tudi Srbija in Bosna, priznavajo preko 20 manjšin, v resnici pa so te pravice v praksi zelo, zelo omejene, na primeru Slovencev celo lahko rečem skoraj da nikakršne.
Zdaj je pred nami predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije. Vaša ocena, kaj prinaša?
Govori o narodnih skupnostih, enako kot tudi naša ustava za Italijane in Madžare govori, da so to narodne skupnosti. Torej, te skupnosti poimensko izenačuje, kar je vprašanje, če je primerno, kajti vemo enake stvari enako različne različno. Torej, v resnici je ta najnovejši predlog zakona nekako zadnji v vrsti številnih poskusov, pri katerih narodi z območja nekdanje Jugoslavije poskušajo pridobiti nek posebni status v Sloveniji. Poskušali so z ustavnim priznanjem, z različnimi zakoni, ampak to nikoli nekako potem ni uspelo, zato sedaj kot zadnji v vrsti poskusov je ta najnovejši zakon, ki je bil v parlamentarno proceduro vložen s podpisi popolnoma vseh koalicijskih poslancev. Pri tem je treba poudariti, da je ta zakon v tem vsebinskem smislu precej okleščen, kajti vse pretekle poskuse je tako zakonodajno-pravna služba državnega zbora kot pravna služba vlade označila kot neustavne, kajti pri nas ustava določa zgolj dve narodne skupnosti, torej italijansko in madžarsko, ter posebne pravice še romske skupnosti. Zato tukaj govori predvsem o uresničevanju kulturnih pravic. Zdaj, zanimiva stvar je, da bo to očitno postala neka slovenska posebnost, kajti mednarodno pravo termina kulturne pravice ne definira. V resnici pa edine dve vsebinski spremembi, ki jo ta zakon prinaša, sta po eni strani, da se financiranje kulturne dejavnosti društev teh skupnosti iz javnega sklada za kulturne dejavnosti premakne direktno pod Ministrstvo za kulturo. Druga stvar pa je, da naj bi ta posvetovalno telo vlade namesto državnega sekretarja na Ministrstvo za kulturo vodil minister in naj bi to postalo neko stalno telo.
Kaj to dejansko pomeni? Kaj prinaša?
Kaj to v praksi prinaša, je tudi dobro vprašanje, kajti že vrsto let Slovenija vsako leto s tem kulturnim dejavnostim je namenjala okrog 150 tisoč evrov. Lansko leto pa je aktualna kulturna ministrica ta sredstva povečala še za dodatnih 150 tisoč evrov. Torej, že do sedaj so bili ti vzvodi. Verjetno, če bo to namesto pri javnem skladu, direktno pod Ministrstvom za kulturo, bo samo lažje politika na to vplivala. Kar se pa tiče tega posvetovalnega telesa, zanimivo ob tem je, da recimo obrazložitev tega člena pravi, da bi tudi ostali člani poleg ministra bili nujno državni sekretari iz ostalih ministrstev, medtem ko v členu zakona tega sploh ni. Torej, to se vidi, da gre za nekako kopiranje enega od prejšnjih poskusov, ampak celo to je bilo nekako zelo nerodno narejeno. Ampak ena zelo pomembna stvar, ki, če dovolite, bi še tukaj omenil, je, da v Sloveniji se pogosto pojavlja nek napačen vtis, kot da je za te skupnosti slabo, podpoprečno, diskriminatorno poskrbljeno. Dejansko te skupnosti uživajo v primerjalnem pogledu z drugimi državami nadpoprečno skrb. Že kulturno financiranje je nadpoprečno, kot sem omenil. Poleg tega država zagotavlja tudi medijske vsebine. Tako naš nacionalni radio vsak teden predvaja radijsko oddajo Sami naši, na TV Slovenija pa vsaka dva tedna oddajo Naglas, oziroma Naglas, ki se ukvarja prav s temi populacijami. Recimo, če gledamo pravice Slovencev na območju nekdanje Jugoslavije ali pa ne nazadnje tudi v Nemčiji, v Franciji in tako naprej, teh pravic seveda ne uživajo. In še zadnja stvar, tudi vprašanje šolstva in učenja materinščin, to, kar nekako ne bi sedaj zakon na novo urejal, v resnici obstaja že sedaj, torej Slovenija omogoča učenje materinščin kot dopolnilnega pouka v Sloveniji, je pa tukaj zanimivo, da praktično vse stroške, razen učiteljev, ki jih pošiljajo matične države, krije Slovenija. Torej prostore, ogrevanje in tako, tudi pomoč pri gradivu in tako naprej. Po drugi strani, ko Slovenija ponuja dopolnilni pouk slovenščine na tujem, da je to tako na Hrvaškem, v Bosni, v Srbiji, kot recimo v Nemčiji, v Švici, v Belgiji, tam vse stroške krije Slovenija. Torej te države ne podpirajo take učenja. Torej je Slovenija že sedaj nadpovprečna.
Opozicijski stranki SDS in pa Nova Slovenija obe nasprotujeta temu predlogu. V SDS med drugim pravijo, da je zakon diskriminatoren, v NSI podarjajo, da je predlog zakona protiustaven, po drugi strani govorijo, da se ves čas zauzemajo za boljšo integracijo tujcev, čemur pa predlog pravzaprav nič ne prinaša. Če bo zakon sprejet, napovedujejo referendum. Vaš pogled na opozorila ene in pa druge opozicijske stranke?
Torej, moram reči, da tudi sam delim ta pogled, da je ta predlog zakona v svojem bistvu diskriminatoren, kajti v tej moji najnovejši knjigi, ki ste jo na začetku omenili, tudi sam prav tako v zaključni analizi pravim, da seveda italijanska in pa madžarska narodna skupnost v Sloveniji uživata posebno varstvo, ker sta avtohtoni, ker prebivata na nekem omejenem teritoriju skozi stoletja in sta tam oblikovali kulturno krajino. Romska skupnost posebne pravice uživa zaradi težavne integracije, to ni slovenska posebnost, tudi drugje po Evropi in po svetu. Medtem ko te skupnosti, ki so migrantskega izvora, pa seveda ni nobenega razloga, da bi nekdo, ki se preseli recimo iz Bosne ali iz Kosova, imel privilegiran status v primerjavi z nekom, ki so v Slovenijo preseli iz Španije, iz Irske ali iz katerekoli druge države. Tako da v resnici, če bi že na takšen način urejali tematiko, pa mislim, da to niti ni nujno, kajti v praksi smo se že sedaj nadpoprečni, bi bilo potrebno to odpreti seveda vsem takšnim populacijam in kulturam, ne pa zgolj tej, pri čemer se ponavadi argumentira, da so seveda preseljevali tudi že v času skupne države. Poslanka koalicije je na odboru za kulturo celo rekla, da je to zato, ker se je bilo tako lepo s 101-kami v skupni državi voziti v jajce in tako naprej. To seveda niso pravni argumenti, tudi nekoč smo bili del Avstro-Ogrske, s kočijami smo se vozili po tej državi, ampak seveda to še ne daje Čehom, Poljakom, Ukrajincem manjšinskega statusa v Sloveniji. Tako da zakon mislim, da je vsebinsko pomankljiv in problematičen, gre pa seveda verjetno za predvsem eno tako populistično potezo pokazati volivcem predvsem tega etničnega izvora, torej mi smo pa za vas nekaj naredili in smo vas imeli v mislih.
Dr. Dejan Valentinčič, hvala vam za vašo oceno tega predloga zakona, ki bo drug teden v državnem zboru.
Hvala lepa za povabilo.